көрөаласыз. Кечки саат Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Туугандар визасы, мекен виза, мейман виза, Кыргызстанга чет жактан келген тургундар үчүн жаңы визалык жеңилдиктер иштей баштады.
Бирден бир мамлекет болуп саналып атабыз, электрондуу виза. Чет өлкөлүк жарандар, конокко келген туристтер, ошолор менен карым катнашыбыз толук электрондук форматка өткөрүү биринчи бирден бир демилге.
Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн диний ишмер, агартуучу жана оюучул Молдо Нияздын таржымалына токтолобуз.
Арка журттун ичинде абдандарды көргөнмүн, Жантай Баатыр баласы шабдандарды көргөнмүн, ат башынын чептүү арпасыны көргөнмүн.
Радио толкунун которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктар менен Самат Жумакадыров.
Рахмат Сабыр. Баткен соту көк ташта кармалгандардын экөөсүн үй камагына чыгарды. Кадамжай райондук соту массалык башалмандыкка катышты деп чек санаган. Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаевди үй камагына бошотту. Ал Үсөн Сапарбаевдин экинчи топтогу майыптыгын, Улукбек Сапарбаевдин беш баланын атасы үй бүлөдөгү камкорчу экенин эске алган. Ошол эле учурда дагы эки жаран эки айга камакта калды. 10-январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чыр чыккан. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарын аракет түрткү болгонун билдирген. Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Ширина Айтматова президентке ачык кайрылуу жасап, кыймылдын өкүлдөрүнө куугунтуктоо болуп жатканын белгиледи. Ал кыймылдын кандайдыр бир саясий амбициясы жок экендигин, негизги максат өлкөдөгү коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерилүү экендигин билдирип, президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусун өтүндү. Үмүт 2020 кыймылы буга чейин бир катар коррупциялык көрүнүштөр тууралуу өз иликтөөлөрүн жарыялаган. Анын ичинде мамлекеттик бажы кызматтын мурдагы төрөк орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү жана келечеси тууралуу иликтөөлөрдү жүргүзүп, ошондой эле реакция митингде активдүү катышкан. Ошондон бери кыймыл өкүлдөрү куугунтук жана коркутуулар болуп жатканын айтып келишет. Казакстандын Актөбө шаарында чет элдик унаа номуру бар айдоочулар митингге чыгышты. Алар Казакстандын ички иштер министрлиги өлкөдөгү кыргыз, орус жана армян номурлары тагылган автоунаалар мыйзамсыз экендигин айткан билдирүүсүнө кабатырлыгын билдиришти. Казакстанда чет өлкөнүн номуру менен 170 000 автоунаа бар. Жаңы эрежеге ылайык айдоочулар машинелерин каттоого коюу үчүн 1 000 000 теңгеге чейин бажы салыгын төлөшү кажет. Ал эми бажы төлөмүн төлөгүсү келбеген айдоочулар автоунааны 30 күнгө өлкөдөн чыгарып туруусу милдеттендирилет. Бул шартка көнбөгөн айдоочулар чет өлкөгө чыгып барып, унааны сатуудан башка аргасы жок калууда. Москвада конституцияны өзгөртүүгө каршы жалгыз пикеттер башталды. Пикет акциясын жергиликтүү депутат Илья Азар уюштурууда. Ал өзүнүн Facebook барагына Путин конституциялык алмашууну жасап жатканын жазып чыкты. Дагы бир жергиликтүү депутат Юлия Галямина Путиндин өзгөртүүсүнө каршы чыккандарды жекшемби күнү пландалып жаткан бирдиктүү жүрүшкө чыгууга үндөдү. Ошол эле учурда бийлик жүрүшкө чыккандарды мыйзам бузуу катары баалай турганын эскертти. Көпчүлүк эксперттер Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен президенттик мөөнөтүн узартууну көздөп жаткан болжошууда. Азыркы президент Владимир Путиндин президенттик мөөнөтү 2024-жылы аяктайт жана конституция ага талапкердигин кайрадан жылдырууга мүмкүнчүлүк бербейт. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский өкмөт башчы Алексей Гончаруктун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл албай койду. Мамлекет башчы билдиргендей, ал өкмөт жетекчиси жана өкмөт мүчөлөрүнө дагы бир мүмкүнчүлүк берип көрүүнү чечти. Буга чейин Гончарук өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган болчу. Бул кадам Гончаруктун интернетке жайылып кеткен аудио сүйлөшүүсүнөн кийин орун алды. Анда өкмөт башчы Зеленскийди экономиканы жакшы түшүнбөйт деп сындаган болчу. Кыргызстандын Улуттук банкы маалыматтарды иштеп чыгуу борборун ишке киргизди. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов дата борбору бардык салым төлөмдөрүн модернизациялоого, калкыбызга көптөгөн жаңы санариптик продукциялар берүүгө мүмкүндүк берет деп, эң башкысы дата борборун ишке киргизүү өлкөнүн төлөмдөрүн толук коопсуздугун камсыздап, банк секторун санариптештирүү боюнча жаңы амбициялык долбоорлорду иштеп чыгуу жөнүндө ойлонууга өбөлгө түзмөкчү дейт. Дата борбордун ишке киришине кечээ президент Сооронбай Жээнбеков дагы күбө болду. Сабыр.
Рахмат. Жаңылыктар менен Самат Жумакадыров тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега azatlyk.org. 15 январдан тарта Кыргызстанга чет жактан келе тургандар үчүн визалык жеңилдиктер иштей баштады. Визалык категориялардын арасында туугандар визасы, мекен виза, мейман виза деген категориялар бар. Жаңы виза түрлөрү тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын директорунун орун басары Бактияр Шакиров кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берген.
Эмне деген жаңылыктар кирип жатат бул визалык жарыялоолор боюнча?
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин демилгесине ылайык өкмөтүбүз колдоп 31 декабрда 734 токтом бекитилип берди. Бул токтом азыркы учурдагы Кыргыз Республикасынын визалык системасын өтө жөнөкөйлөтүү жолуна бараткандардын биринчи кадамы белгиси деп
чет элдиктер үчүн
эсептесек болот. Эмнеге дегенде визалык системабыздын революциясы деп биз азыркы учурда бул орусча айтканда постсоветский пространстводагы биз бирден бир мамлекет болуп саналып атабыз. Электронный виза анан толук биздин чет өлкөлүк жарандар, конокко келген туристтер, ошолор менен карым катнашыбыз толук электрондук форматка өткөрүү бирден бир демилге, ошону өкмөтүбүз колдоп берди. Андан улам биз 2019 жылдын арасында ошол чет элдик жарандар, туристтер, коноктордун мындай суроо процедураларды жүргүздүк элек, опрос деп коет.
Сурамчыладыңыздарбы?
Анан анализдеп ушул демилгенибизде 4 категория виза киргиздик. Бул азыркы учурда биздин Кыргыз Республикасынын баягы жаңы талаптарынын негизинде түзүлгөн визалар. Бул тоо туризм визасы 90 күнгө берилет. Көп жолку кирип чыгууга уруксаты болот. Эмнеге дегенде Кыргыз Республикасы өзүңүздөр билгендей тоолуу өлкө, аябагандай кооз, и биздин туристтер келгендердин баары ушул тообузга кызыгат. Неге эле экотуризмге кызыккандардын баары ушул виза целевой кылып ушуларга арнадык да. Андан сырткары туугандар виза деп азыркы учурда бизде дагы бул аябагандай суроо талабын түзүп атат да. Эмнеге дегенде дүйнө жүзүндөгү миграциялык, глобализациялык процесстерден улам биздин кыргыз жарандар көп мындай эме турмуш куруп,
турмушка чыгып
ошондон улам бул өзүңүздөр билгендей кыргыз калкыбыз аябагандай эмебиз да, тууганчыл, анан конокчулбуз да. Ошондон улам баягы куда сөөк келип кетип карым катнаштар жакшы ыңгайлуу түзүлүш болуш үчүн биз ушул туугандар визасын түзүп бердик. Бул эрежеси эң оңой. Ошол туугандыгыңыз жөнүндө тастыктоочу документ деле ошол электронный виза порталыбызга жүктөп берсеңиздер эле биз ушул бир жылга чейин мөөнөттү ошол куда сөөк болобу, тууган болобу ошол адамдарга, чет элдик жарандарга бул визасын ыйгардык.
Бир жыл мындай келе алышабы? Абдан жакшы экен.
Бир жыл ичи көп жолку кирип чыгуу эрежеси тоже түзүлгөн. Андан сырткары андан бизде баягы сөз барго, бул жылы үйлөнүү тойдо жолуктук, эмки жылы жентегинде жолугалы деп ошондон улам узартуу эрежесин дагы түзүп койдук. Кайра эле ошол узартуу бизге баягы документти тиркеп берсе эле биз кайра дагы бир жылга узартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Эки жылга алышат турбайбы туугандардын?
Эки жылда эмес, ар жыл сайын узартканга мүмкүнчүлүк бар эми.
Абдан жакшы экен. Анан мекен визасы деген эмне? Ушул аябай кызык болуп атат.
Мекен визасы бул дагы азыркы учурдагы аябагандай биздин баягы конституциябызда жазылган, президентибиздин баягы буйруктарында, өкмөтүбүздүн буйруктарында баардык мындай гарантия бар да. Кыргыз буга чейинки кыргыз атуулдугу бар, же болбосо кыргыздын өзүнүн баягы этникалык кыргызга эмеси тиешеси болгон, анан жана Советтер Союзунда жашап бизде туулуп өскөн адамдар баягы киндик кан тамган жерге кайра кайтып келүү шарттарын өтө жөнөкөй кылып беришүүн максатыбыз болду да. Ошондон улам мекен виза менен биздин чет элдик жарандар, бирок алар баягы Кыргызстанга жашап балким
төрөлүп
өскөндөрдүн баары бияка келгенге эң жөн жөнөкөй шарттар түзүлгөн.
Кандай документ талап кыласыздар? Себеби бул кантип далилдешет Кыргызстанда?
Бул баягы международный практикада, эл аралык практикада эми өзүңүздөр билгендей эле күбөлүк барган.
Тулгандыгы тууралуу көлүк,
көлүк. Көлүктө көп мамлекеттерде эмесин жазат.
Жерин жазат,
жерин уроженец деп орусча айтканда уроженец, анан же болбосо өзүнүн эмесин жазат го, национальностун, улутун. Улуту кыргыз деген эле тастыктоочу документ болуп, же болбосо баягы туулган биздин Кыргызстандын чек арасын азыркы чек арасында туулган деген документти тастыктап берсе эле биз бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, бул бекер берилет турган.
А, визанын баары бекерби?
Жок, жок, жок. Мекен виза.
Мекен визасы.
Мекен визасы бул бекер берилчү виза. Эмнеге дегенде бул категориядагы адамдарга негизи Кыргыз Республикасы конституциясына дагы гарантия кылып жазган этникалык туулган адамдар кайра кайтуу эрежеси өтө жеңил, бекер болуш керек.
А бул жанагы тууган визасы, мейман визасы дегендерчи, алардын деле баягы акысы өтө чоң эмес болсо керек, э?
Бул биз азыр экинчи демилгебиз, убактыбыз боюнча баягы даярдыктарыбыз, баардык анализдерибиз бүттү, макулдашуу процедуралар менен министерстволор менен макулдашуу процедурасын аяктап атабыз азыр. Буюрса өкмөткө мына муайдын аягы же болбосо февраль айынын башында киргизгенге пландаштырып атабыз. Экинчи этаптагы лоялдаштыруу эрежеси, буга чейинки тарифтерибиз, баягы консулдук төлөмдөр, мындай ар кандай эле да, однократный, двухкратный, многократный, анан турист, мындай виза деп баалары да ар кандай эле. Бул чаржайытты түзчү да, анан адамдар дагы баягы потребительдер деп коелу, чет өлкөлүк биздин жарандар көп суроо берет эле, эмнеге мындай виза, тигиндей, эмнеге баалары бирдей эмес депчи. Ошондон улам бул баягы биздин президент, премьер министр, биздин министрибиздин буйругуна ылайык унификация кылып бир гана баа кылабыз. Бул жакшы көрүнүш. Бул көрүнүштөрдү көп мамлекеттер
практикалап жүрөт азыр.
Допустим, азыр айтып койгончо, мына эсиме келер, мына Америка Кошмо Штаты, буларда бир эле гана төлөм бар. Бирок категориялары да
Европага деле визанын төлөмү.
Европага деле барсаңыздар, бир эле төлөм төлөйсүз. Бул дагы бирден бир баягы эмебиз, максатыбыз антикоррупционный, коррупцияга күрөшүү маселелери коюлган. Ошондон улам бир тариф чаржайыттын четке кагып ушул бир тарифти киргизгенге.
Электрондук виза деп атпайсызбы? Ушунун баары электрондук негизде берилет депчи. Анан канча убакыт алышы мүмкүн? Мисалы карап чыгуу иштери, себеби кайсы бир өлкөлөрдүкү өтө көп убакытты алышы мүмкүн, э? А биздики кандай каралат да, канча мөөнөттө тартипте каралат?
Азыркы ушул азыркы бекитилген токтомубуз буюрса эң ушул баягы эмеси, новаторский эмеси, жакшы эме цифровой формат биздин ушул президенттин тапшырмасы, өкмөттүн тапшырмасы, министрдин тапшырмасы толук электрондук форматка өтүү. Биздин планыбыз боюнча бул токтом колубуздун баардык возможностторду, баягы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Буюрса жарым жыл арасында биз баягы эми адамдар бар, бир аз баягы эме компьютер менен
кыйналат,
кыйналган адамдар баягы альтернативдүү шартын түзүп кагаз түрүндө өткөрө бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок жарым жыл ичи биз ошол толук адамдардын баарын баягы виза алуу эрежесиндеги жүргөн ушул сферадагы адамдардын баарын биз ошо электронный взаимодействие, карым катнашка өткөрүү тапшырмасын жүргүзүп атабыз, жүргүзөбүз. Ошондон улам биз 15 күн өзүбүзгө дагы баягы да азыркы учурда даярдык эмелер процедуралар жүргүзүп атабыз да. Ошондон улам 15-январь деп сурандык элек, ушул өкмөт ошону колдоп берди. Электрондук карым катнаш бул деген сиз үйдөн чыкпай эле күндүр түндүр кайсы жаран болбосоңуз, кайсы чет өлкөнүн жараны болбосоңуз, бир единый подход менен биздин электронный порталга.
Тилдери англисче, орусча болсо керек?
Тилдери англисче, орусча, кыргыз тили да
үч тилде
обязательно.
Жаңы виза түрлөрү тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын директорунун орун басары Бактияр Шакировду кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары тууралуу кыскача. Баткенде сот Көк Ташта кармалгандардын экөөсүн үй камагына чыгарды. 11 январда Баткен районунун Көк Таш айылында Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяда массалык башалмандык жана ээн баштык бериндери боюнча шектүү катары 4 киши кармалган болчу. Ош шаарында кыз зордуктоо иши менен кармалып, кийин үй камагына чыгарылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү делген Умар Муратов кайрадан кармалды. Бул ирет ал экс-мэр Айтмат Кадырбаевдин инисин токмоктоого шектелүүдө. Өзбекстандын ички иштер министрлиги өлкө жарандарынын чет өлкөдө кароосуз калган балдарын алып келет. Казакстандын Актоо шаарында чет элдик номуру бар айдоочулар митингке чыгышты. Алар автоунааларын мыйзамдаштырып берүү талабын коюшууда. Казакстандын ички иштер министрлиги мурдараак өлкөдөгү кыргыз, орус жана армян номурлары тагылган автоунаалар мыйзамсыз экенин айткан болчу. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Биз жана дин түрмөгү диний ишмер агартуучу жана оюучул Молдо Ниязын таржымалына арналат. Берүүнү дин боюнча экспертибиз Канатбек Мурзахалилов сунушулат.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдо Ниязын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саипов. Кош келипсиздер.
Биз жана дин.
Абдумалик Мырза, айтсаңыз, кыргыз маданиятынын тарыхындагы эң табышмактуу чыгармачыл адамдарынын бири, кыргыздын алгачкы жазмачы акындары, акыны, дини ойчул Молдо Ниязын урпагы катары ал киши тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Чоң атам Кадам жайлоонун Кызылбулак деген айылында Карадаван деген кыштообуз бар. Ошол жерде туулган. 1924-23 жыл деп ар түрдүү айтылып жүрөт. Алар эки бир тууган болушуп, бирөөсү Кокон хандыгында аскер кызматчысы болуп, жүзбашы даражасына чейин кызмат кылган агасы болгон. Анын аты Жусупалы жүзбашы деп айтылат. Андан кийин Молдо Нияз чоң атам. Молдо Нияз чоң атам өз заманында жакшы билим алган киши болгон. Кашкарга чейин окуп, биринчи билимди Маргыландан алып баштап, андан кийин Каратегинден окуп, андан Кашкарга чейин окуп, дүнүйө мал мүлк жыйнаган эмес, эл кыдырып жашаган киши болгон. Анан негизи балдары, ошол балдары биз анан кийин агартуучулук ишин дагы ошол баштап, биринчи жолу медресе ачып, балдарды окутуп баштаган. Мен өзүмдүн ошол чоң аталарымдын көзүн дагы көрүп калдым, ошол чоң атам окуткан кишилерди. Азыркыга чейин ошол үңкүрдүн астын, ал үңкүр деп айтылганы менен ошол маалда заман болуп жасалган бир класс болгон. Жартысы ошол тоодо борундагы үңкүр, жартысына кадимкидей арчаларды кесип келип аябай сонун.
Абдумалик мырза, бул үңкүр маселесине кайра келебиз. Асан мырза, айтсаңыз, Молдо Нияз бала чагында айылдык Молдодон билим алган, андан кийин Кара Тегиндеги медреседен окугандыгы тарыхчылар дагы айтып жүрөт да, аны Маргалан менен Кашкарда медреседе билимин тереңдеткен деп. Ошол чыгармаларындагы адамдардын жүрүм туруму, тагдыры, турмуштагы кубулуштар, алардын ички маңызын ачып көрсөтүүдө исламий көз караш, жол жоболордун дайыма үстөмдүк кылуусу анын диний билиминин таасири астында болгонбу? Мисалдар менен айтып бере аласызбы?
Албетте. Мисалы Молдо Нияз атабыз кыргыз элинин ошол учурдагы эң билимдүү элди дин менен толук Куран жана Хадис диндин негизинде элге таалим тарбия берип, көрүнүктүү элдин алдыңкы катмарында акын десек болот. Себеби ал бир эле өзүнүн жазмакерлик ыкмасы менен эмес, динди терең билгендиги тууралуу маалыматтар бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында толук камтылган. Кыргыздын ойчул акыны десек болот. Ошол эле учурда динди терең билгендигине байланыштуу атайын ошол өзүнүн жергиликтүү молдолордон билим алып, Кара Тегинде өзүнүн илимин улантып, ошол менен эле тим калбастан Кокон хандыгы учурундагы бүтүндөй Бухара, Кашкар, бул жактарды кыдырып, өзүнүн терең илимин көрсөтө билген чыныгы кандайча чыгармачыл инсан болгондугунда.
Малик мырза, айтсаңыз, Молдо Нияздын өз колу менен жазылып түптөгөн мурастары, кол китептерин саны айрым бир маалымат булактарында 7, Ал эми акын Эгенберди Ырматовдун жазганына караганда анын ондон ашуун ыр китеби болгон деп айтылат. Чындыгында акындын канча китеби болгон? Анын чыгармаларынын баары эле сакталып калдыбы бүгүнкү күндө?
Биз дагы ошол угушубуз боюнча, ошол урпактардын угушу боюнча 7 китеби бар деп айтылып жүрөт. Ал китептер дагы толук сакталып калган эмес. Бүгүн Илимдер Академиясында 3 гана китеби турат. Калган китептер бүт ошол элдин колунда түшүнбөстүк болгонбу, элдин колунда калып кеткен. Негизи китептер азыр дагы кишилердин колунда бар дейт, бирок биздин айылдагы китептерди алып кеткен болот. Юнус Алиев өзү 57 жылы барып бүт чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептер. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр. Бирок так кимде экенин эч ким билбейт. Ошол азыр мына Азаттык эң көп киши уккан радио. Мүмкүн бирөөлөр кайтарып бергиси келип же бере албай жүргөндүр. Мен ошол өткөндө телевидениядан чыгып айтканмын, сыйлыгыны беребиз. Мүмкүнчүлүк болсо кайтарып берсе ал элдин казынасы болуп, элдин байлыгы болуп калмак.
Балким бул Молданияз бабабыз китептерин араб тилинде жазгандыктан кээ бирлери ушул бул Куранга, башка бир шарият илимине такап үйлөрүндө ошонун негизинде сактап жүргөндү балким.
Мүмкүн ошондойдур, бирок негизинен аны азыр окуп мындай Чагатай тили аябай эле оор тил болуп ошол которулганда дагы башында көпкө чейин которулбай туруп Ташкенттен окуп келген мен ушул рахматымды айта албай жүрөм. Ушул бала менен кезме кез келип Равшан деген бала бар, ошол балага дагы Тажикстандагы бир тууганыбыз Тайтөрө Батыр Кулов мунун китептерин ушул колдо бар китептердин чыгып калыш үчүн Омор агай сооронуп ушулардын эң чоң эмгеги бар. Ушуларга мен ыраазычылык билдирем. Бирок ошондой сен божомолдогондой болуп ошол бирөөлөр араб китептери деп сактап дагы жүрүшү мүмкүн.
Биз жана дин.
Абдымалик мырза айттыңыз, мына акын өзүн туулуп өскөн Кызыл Булак айылында балдарды сабаттуулукка үйрөтүү үчүн үңкүрдүн ичинде сабак өткөн дедиңиз да. Аны биз ошол доордун мектеби деп айтып койсок дагы жаңылбайт болушубуз керек. Кийин медресе ачып диний агартуучулук иштерин дагы токтоткон эмес. Ал эми совет мезгилинде кээ бир идеологиялык басымдын натыйжасында Молданияздын ишмердүүлүгү дээрлик белгилүү болгон эмес да. Учурда мына Молданияздын билим берүү, адабиятка сиңирген баалуу эмгектерин изилдөө, үйрөнүү жаатында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Анын урпактары бул иштерге кандай кол кабыш кылууда?
Эми ошол кезде мектеп ачкан. Андан эми азыркы заманга келсек, совет доорунда кандайдыр бир муну эч ким деле буйрук берген эмес деп жазылып жүрөт. Бирок ошол дин жагы көп ыктап кеткен деп көп китептери китептери чыкпай ошондой тоскоолдуктар болгондо анын келип ошол негизинен ошол тил жагынан келишип бул киши нак ичкилик тилинде жазып биздин өзүбүздүн говордо жазып анан түшүнүксүз сөздөр башкалар болуп ошондон окумуштуулардын менин өзүмдүн гана оюм бул окумуштуулардын дагы изилдегенге мойну жар бербей ошондой болуп жүргөн болушу мүмкүн. Азыр мынакей жакшы эле болуп бир эки илимий иштер жазылды. Азыр деле мына мектепте сабак мектеп программасына кирилип сабак берип атат, сабакта өтүлүп атат. Анан эми биз дагы ошол китептерин чыгышка башка ар түрдүү немелер өткөндө ошол жерде ар дайым катышып колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Ошол бүт баардыгына эмне жардам сурасалар ошондой жардамдарды берип атабыз. Жазганын окусаң бүт тарыхый инсандарды ошол өзүнүн доорундагы тарыхый инсандардын баардыгы менен кезигип Курманжандатка тууралуу жазганын окусаң ооматы келип иши жүрүп турган маалдагысын кийин орустар келип балдары камалып атылып ошондой болуп туруп Курманжандатканын ооматы кетип тургандагысын бүт ошолорду баардыгын тактап жазып ал эле эмес ал бүт кыргыз журтуну бүт кыдырып ошол маалдагы бүт баардык улуу адамдарды ошол өзүнүн заманындагы эң мен кыйынмын деген кишилерди башкалар жазган бир ырында жазганы бар. Арка журттун ичинде абдандарды көргөнмүн Жантай Баатыр баласы шабдандарды көргөнмүн ат башынын чептүү арпасыны көргөнмүн айбаты улуу Кытайдын шарпасыны көргөнмүн Кашкардын үстү гүл бакта ордосуну көргөнмүн Кытайдын койгон ордого доргосуну көргөнмүн ашуу кыйын тоолордун кыйынчылыгын көргөнмүн нарын суусу өткөн куртка да Алымбек менен койчунун үлпөтүнү көргөнмүн дейт. Ошондой бүт ошол өзүнүн заманындагы мына азыр деле залкар оончубуз Асанкалы Керимбаевдин өзүнүн жазып кеткени бар. Менин совет мамлекети менин атамды ушунчалык элдерге жек көрсөтүп койду. Бирок ошол киши келип өзүнө жоолугуп ашында дагы катышып ошол Дыйканбайды ошол жакшы дагы Молдонияз акын көрүп калган экен, ошол киши кандай киши экенин, кандай сыйлаганын, кандай элге калыс болуп, кандай элди калыс башкарып аткандарын бүт бардыгын ошолорду жазып кеткен. Базар коргондогу бүт мундуздардын Чыйбылды бий деп мынакей Ташкенттен жакында Кыяз Саттаров таап келип Чыйбылды бий болуш деп ошол кишилерди бүт көрүп, кандай киши экендерин бүт бардыгын сүрөттөп, ошолордун коногу болуп, ошонтип бүт Кыргызстанды бүт кыдырып чыгып чыккан киши болгон. Бирок бул негизи тарыхчылар үчүн дагы, диний алымдар үчүн дагы аябай чоң байлык. Жакшы эле изилдеш башташып ататтар, бирок акырына чейин мындай мен өзүм дагы илимден алысыраак киши болгонум үчүн мен эч кийлигише албадым. Бирок ушул илимпоздордун менин үмүтүм чоң, келечекке келип биздин балдар дагы ушул ишке кирип, тарых үчүн айттымбы, тарых үчүн, тил үчүн, ушул дин үчүн аябай чоң нерселерди жазып калтырган деп ойлойм.
Биз жана дин.
Молдонияздын дүйнөгө болгон түшүнүк мамилеси исламдын жана чыгыш философиясынын нугунда калыптанганын билебиз. Акын эмне жөнүндө жазбасын, баардык учурда исламдык диний мотив, диний мамиле, диний жол жоболор үстөмдүк кылат да. Ушул өңүттөн алып караганда аны динчил акын деп айтып койсок болобу?
Албетте, ал учур, ал доор совет өкмөтү дагы курула элек мезгил болгон. Ошондуктан биз Молдонияз атабызды ачык эле айтсак болот, ал динчил эмес, ошол убактагы негизги адабий тилде сүйлөй билген, диний билими дагы жогорку деңгээлдеги инсан болгондуктан өзүнүн адам баласындагы жашоосундагы негизги критерийлерди бүтүндөй медреседе окугандыгына байланыштуу өзү изилдөөчү катары, тарыхчы катары ошол учурдун, доордун талабын аткарган улуу ойчул, философ, ошол эле учурда динди да четке какпаган улуу инсан болгон. Анын чыгармаларынын дээрлик басымдуу жагы ошол ак менен караны айырмалап жеткирүү анын өз ошол учурдагы милдети болуп эсептелген. Себеби жети китепти ошол учурда жазуу, ошол эле ошол китепти бир эле жерде отуруп изилдебестен ал киши ушул Бухара, бул жагы Кашкарга чейин барып медреселерди кыдырып, кыргыздын жалпы түрк элдеринин жашоосу кандай экендигин аңдап түшүнүп, ошол учурдагы диний түшүнүктүн дагы ошол мезгилде дагы кыргыздардын ичинде кырда жатып намазды түзүк окугандыктарын өзүнүн чыгармаларында баса айтып өтүп атпайбы? Себеби элибизге ошол динди жеткирүү анын парзы экендигин ал тонук аныктаган. Ошондуктан ал диний акын дебестен аны чыныгы ошол учурдун прагматик дейбизби, ойчулу жана ошону алдын ала көрө билгендигинде да. Молдонияз атабыз тууралуу анын тарыхын, өмүр баянын изилдеп чыгып, аны бир биздин ошол учурдагы диний Ак Паша журналына жарыялаган элек, бүгүнкү күндө биздин Ислам изилдөө илимий институтунун сайтына да жарыялаганбыз. Муну биздин дин таануучулар, илимпоздор муну бир иликтөөгө алып, кандай бир деңгээлде ошол Молдонияздын туулган жериндеби же Борбордобу кандайдыр бир чоң илимий ишке аты берилип, же болбосо бир чоң мешитке аты коюлуп, муну өзүбүздүн чыгармачыл, мисалы баягы өткөн 10 кылымдагы алымдарды, мисалы Бороза түрктөр курган мешитке имам Сарахси деп ат бердик, белгилүү ислам алымы болгон. Ошондой эле өзүбүздүн жергиликтүү ушундай алымдарыбыздын да аттарын чыгаруу, аларды аздектөө, аны тарыхта балдарыбызга туура маалымат менен калтырып кетүү биздин мойнубуздагы милдетибиз деп билем да.
Рахмат убактыңыздарды бөлүп маек бергениңиздерге. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдонияздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Сайып.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бүгүн Бишкектин студиясында мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Кабарлар топтомун Самат Жумакадыров даярдады, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Интернет сайтыбызда Санжа Туйтунова иштеп жатат. Эсен туруңуз.